parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Kore salutas vin gesinjoroj en la Laŭvica 292 Esperanto elsendo el Varsovio Barbara Milada Zbyszek kaj Tomasz. La 12 de decembro komence ni proponas du kulturajn aktualaĵojn. Nian ĉiusemajnan feljetonon ni dediĉas ĉifoje al koninda Polo, kiu estas la mezepoka sciencisto Marcin Król. Tre rapide pasce proximiras la fino de la jaro, kiu inter alie signifas la finon de la favorpreza aligebleco alla Universala Congresso. Cirilate, pri la bonaera uko ni proponas antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Kokoso, Klej Magelniajs. Kiel mi menciis, ni komencas nian programon per kultura informoj. La unua fakte, kvankam kulturforma, nome monumento, rilatas al omaĝo de ĉiuj poloj, kiuj pereis savante judojn dum la dua mondmilito. Memorindas, ke nur en Pollando ajna helpo al la judaj kuncivitanoj estis minacita flanke de germanoj per la mortopuno.
Sur Grzybowski placo en Varsovio ekstaros monumento de poloj savantaj judojn. La varsoviaj urboautoritatoj kaj komitato por protekti la memoron pri la bataloj kaj martireco anoncis konkurson por la formo de la monumento. Ĝi estos lokita ĉe la preĝejo de ĉiuj sanktuloj. En la samflanka navo troviĝos omaĝmuro kun la nomoj de poloj savantaj judojn. La liston preparas speciala grupo sub la gvido de Jan Żaryn el la komitato memoriganta polojn savintaj judojn. Laŭ profesoro Żaryn temos pri ĉirkaŭ 10,000 nomoj kaj krome tiaj institucioj kiel ekzemple Pola konspira ŝtato, la katolika eklezio, la pola registaro en elmigrejo. La konkurso daŭros ĝis la 12 de februaro 2024. Ĝi havas internacian karakteron.
La Nacia Muzeo en Varsovio ĝis la 2 de februaro 2024 prezentas la ekspozicion kun pentraĵoj de Guercino, unu el la plej elstaraj majstroj de la itala baroko. Inter la ekspoziciataj tolaĵoj troviĝas la plej famaj komponaĵoj devenantaj el la italaj kolektoj, la pinakoteko, preĝejoj kaj palacoj de lia familia urbo Cento, kaj krome el la kolektoj de la Roma Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini. La pola publiko havas krome la escepzan okazon admiri unu el la plej enigmaj verkoj en la historio de la moderna pentroarto, la malofte prezentatan ekster Romo pentraĵon la Arkadiaj paŝtistoj. La ekspozicion de la monumentecaj tolaĵoj riĉigas desegnaj studaĵoj, skizoj kaj krokizoj. La retrospekta ekspozicio de Guercino en la Nacia Muzeo en Varsovio estas la unua tiom riĉa prezento de lia kreado ekster Italio. En la 17 jarcento la figuro kaj la verkoj de Guercino akiris popularecon kompareblan kun tiu de tiel grandaj majstroj de la epoko kiel Caravaggio, Velázquez kaj Rembrandt. Ekde septembro 2003 ĝis februaro 2004 la ekspozicion akompanas riĉenhavaj eventoj, kiuj proksimigas al la pola publiko diversajn aspektojn de la baroka arto.
Varsovio parolas en Esperanto, jen venas vico konatigi kun Laŭvica koninda polo.
Semajne ni volas prezenti al vi la silueton de la pola dekkvinjarcenta sciencisto nomata jen Marcin Król el la loko Żurawica, jen Martin Polonus, jen Martinus Rex de Premyslia, jen Martinus Rex in Medicinus. La vivinta nur 31 jarojn Marcin el Żurawica lasis firman spuron en la historio de la pola kulturo kaj scienco. La vivinta en la periodo 1422-1453 sciencisto estis pola matematikisto, astronomo, astrologo, kuracisto. Unu el la antaŭkurieroj de humanismo en Pollando. Akirinte la gradon de la magistro de liberaj artoj en la Krakova Universitato, li preskaŭ tuj komencis memstaran laboron pri la scienca materialo, kiun li alproprigis en la studperiodo. Spite la gistiam validan metodon de dogma expliko de konokanonoj subtenitaj de la autoritateco de antikvaj pensuloj, Marcin Król subigis ilin al kritiko kaj pritakso. Konsiderante la signifon de matematikaj konoj por aliaj sciencoj kaj la metodikajn konsiderojn, li samjare prilaboris en maniero facile komprenebla aritmetikon de frakcioj. Lia traktato kaptis la atenton de la universitataj autoritatoj, kiuj aprobis ĝian enhavon kiel lekcitemojn. La universitata kanceliero Zbigniew Oleśnicki aliflanke ebligas al la juna sciencisto direktiĝi por plustudado eksterlanden, sen ŝiri la kontaktojn kun la patrina altlernejo. Marcin el Żurawica vizitis do sciencajn centrojn en Prago, Leipzigo kaj studis en Padovo kaj Bolonjo. En Bolonio li aldone lekciis astronomion, kaj tie li akiris la gradon de medicina doktoro. En tiu rolo li estis en 1499 la cortega kuracisto de Jan Hunyad, la heroo de la hungaraj kontraŭturkaj bataloj. Ekde la sama periodo en cilasta rolo li gvidis sciencan kaj lekcian laboron, ankaŭ la kuracistan praktikon, pro kiu li ricevis la menciitan pli frue kromnomon Reĝo de la medicinaj sciencoj. Vintre de 1500, Marcin Król revenis al Krakovo, en kies akademio li okupiĝis pri astronomio kaj pri matematiko. Li poste fondis tie el la propraj rimedoj katedron de astrologio, rapide akirintan la Europan famon kiel Krakova astrologia skolo. Gis la fino de la dekvina jarcento gi estis marco en si mem. En tiu facultato studis fine de la dekvina jarcento interalie doktoro Johann Georg Faust, germana alkemiisto, la modelo de doktoro Fausto, el la verko de Goethe. Entute, en la jaroj 1475-1510, la Krakova Altlernejo enŝovigis en la unuan vicon de la Europaj Universitatoj kaj sole la itala Padovo povis egalpaŝi kun Krakovo. Aparte la krakova astronomio famigis tra la kontinento. Krom Marcin Król lekciis tie interalie Marcin Belica el Olkusz kaj Wojciech el Brudzewo. Dum tiu ora epoko de la krakova astronomio studis en la Krakova Universitato interalie Nikolao Kopernik. Nemal pli fama estis la Krakova matematika skolo. Inter kies kreintoj troviĝas la heroo de nia felietono, Marcin Król el Żurawica, kaj liaj disciploj. La signifon de la polaj matematikistoj kaj astronomoj pruvas la fakto, ke seninterrompe en la jaroj 1440-1480 eĉ sep polaj sciencistoj, klerigitaj en Krakovo, laboris kiel profesoroj de la fama Universitato de Bolonjo. Pri la famo de la pola astronomio kaj astrologio atestas ankaŭ enorma populareco, aparte en Germanio kaj Ĉeĥio, de la krakovaj kalendaroj, horoskopoj kaj prognozoj. Marcin Anżurawica autoris plurain verkoin. Estas inter ili verkoi pri fraccioi, algorismus minuciarium. Nova compilatio algorismi minuciarium, opus de geometria. Marcin Anżurawica estis la criticinto de Tablas Alfonsies per la disertajo Summa super tabulas Alfonsi vel correcciones tabularum Alfonsi. Kiel la unua pola sciencisto li uzis en sia laboro la trigonometriain funkcioin. La tutan sian bonhavajon Marcin Król testamentis al la Krakowa Universitato. Lia testamento bonhavigis ankaŭ lian fraton, Florian, simplan kamparanon en Żurawica.
Varsovio parolas en Esperanto. Post kelkaj tagoj finiĝas la unua aliĝa periodo al la Bonaera Universala Kongreso en 2004 jaro. Tio signifas, ke se oni memoros, oni povos ancora favor prese aligi, poste la preso io mette crescos, che mi tre gioias che ni ante un microfono a gasto, estes de nove Clay Magliais, do, kiom jam eblas nun diri al tiui, kiui ancora unne aligis alla congresso.
Saluton Barbara, saluton a ciui auscultantoi. Vidu, ni antaŭvidas tre belan kongreson en Bonaero. Estas la unua universala kongreso de Esperanto en Argentino. La lokoko pretiĝas kaj pretigas tre interesan programerojn. Ni estas certaj, ke tiuj homoj, kiuj ĉeestos, havos neforgeseblan bonan kongreson. Kaj por instigi ilin, ni devos konsciigi, kiel vi mem diris, la plej malalta aliĝ periodo finiĝas tre baldaŭ, kaj do tiuj, kiuj volas partopreni, ni diras al vi, venu kaj aliĝu antaŭ la fino de decembro. Vi povas aliĝi pere de la retpaĝo de UEA ĉe la kongresoj, kaj tie unu el la pagmaniero estas ekzemple per kreditkartoj, kiuj oni tuj ricevos la pagon. Do tio signifas, ke tiuj, kiu pagos kreditkarte, estos praktike tuj eligitaj, ĉar ni konsideras kiel pagperiodo, kiam ni ricevas tiun sumon de la aliĝoj. Do se estas bankaj pagoj, ni devas atendi, kiam tio realiĝos. Kaj povas okazi, ke iuj, kiu intencis aliĝi en la unua periodo, tamen laŭ la reguloj ni devos peti la prezon de la dua aliĝperiodo.
Tio estas aparta atentigo por tiuj, kiuj jam decidis, jam estas certaj, sed kompreneble ni ankaŭ volas memorigi kelkajn interesajn aferojn ligitajn kun ĉi tiu kongreso, kio jam estas konata, kion eblas jam diri al la homoj.
Do la ĉefa afero, kiu ni jam scias kaj ni volas anonci, kaj fakte ĝi jam aperas en la revuo Esperanto kaj en kelkaj lokoj en la reto, estas pri la ĉefa kongresejo. La kongreso okazos en la hotelo Panamericano. Ĝi situas en avenuo Carlos Pellegrini. Ĝi estas fakte unu el la stratoj de tiu enorma avenuo 9 de Julio. Ĝi estas unu el la plej larĝaj avenuoj en la mondo, kaj ĝi situas en Bonaero, kaj nia kongresejo estas ĝuste tie. Do, tre urbocentre de Bonaero.
Ni renkontiĝas okaze de la malferma tago ĉi tie en Rotterdamo. Kiom da personoj jam aliĝis nun? Ĉu eblas tion kompari kun la aliĝoj al aliaj universalaj kongresoj?
Do, en tiu ĉi momento aliĝis 183 personoj el 41 landoj. Tiu ĉi estas komenco de decembro, kaj ĝi estas praktike simila nombro de aliĝintoj kiel por la Universala Kongreso en Hanojo, en Vjetnamio, antaŭ du jaroj. Ni tamen antaŭvidas, ke venus aliĝoj de sufiĉe multe da brazilanoj, ĉar en tiu parto de la sudamerika kontinento Do la centro nordo de Argentino kaj centro sudo de Brazilo estas sufiĉe multe da esperantistoj, kaj tiu ĉi estas en la lastaj dudek jaroj la plej proksima UKO de tiuj brazilanoj, kiuj interesiĝus povus veni al la UKO, kaj ankaŭ de argentinanoj, urugvajanoj, ĉilianoj kaj aliaj sudamerikanoj. Do certe la nombro de aliĝintoj estus, almenaŭ ni esperas, ke estus pli alto ol tiu kiu estis en Hanojo.
No, almenaŭ ni en Eŭropo, sed ankaŭ el Azio havos tiun apartan okazon renkontiĝi kun tiuj samideanoj, kiel vi diras, el tiu parto de Brazilo, el Argentino, kiujn ni amaskvante ne renkontas dum aliaj universalaj kongresoj.
Yes, tiu estus por ekster sudamerikanoj, tiu estus ankaŭ unika okazo renkontiĝi kun tiom multe da homoj el tiu kontinento, do homoj el Eŭropo, el Nordameriko, el Afriko, el Azio, el Oceanio. Por ili ankaŭ la kongreso estus tre interesa en tiu vidpunkto pri la diversezzo de partoprenanto, iom alia consisto de partoprenanto ol en la lastai ucoi, kai ancao pri la exotico de la naturo, de la architecturo, de la lando, de tiu regiono, do Argentino, la Pampa regiono, kai ancao sudo de Argentino, kie ni planas iri.
Sed tio esas planoj, kaj pri ekskursoj neniam ni ankoraŭ povas diri, ŝajnas al mi.
Jes, bedaŭrinde ni ne povas diri. En tiu ĉi momento ni atendas finan proponon de tiuj agentejoj, kiuj ni petis por kompreneble havi la plej bonan kaj favorprezan oferton por la kongresanoj. Sed ni konscias, ke la plej desirataj lokoj, la plej popularaj aŭ interesaj kaj por sudamerikanoj mem kaj por ne sudamerikanoj estos norda parto de Argentino, kie troviĝas la akvofalo Iglasuoj, la provinco Salta, kie estas tre ekzotika ankaŭ por multaj aliaj homoj, ne nur ekster Sudameriko, la vinproduktanta provinco Mendoza. Tio estas unu el la lokoj, kie kreskas pli kaj pli la intereso koni tiun regionon, kaj ni kompreneble ni provas ĉiam doni, proponi al niaj kongresanoj la eblecoj ne nur koni tiujn tre konatajn aŭ priparolatajn lokojn de ĉiam, sed ankaŭ novajn lokojn kun alia aŭro ol la kutimaj. Ankaŭ ni planus havi ekskurson al ski regiono Bariloche, kaj ĝi estas ne nur skiejo, sed estas amaso da lagoj kaj ĉarmaj kaj malgrandaj vilaĝoj ĉirkaŭe. Ĝi estas ĉe la landlimo kun Ĉilio. Fakte ni planas iri al la glaĉero Perito Moreno, kiu estas la plej granda glaĉero en la mondo, kaj ĝi ankaŭ estas tiu kiu plej rapide moviĝas kelkajn metrojn tage, kaj do daŭre estas falado de glacio en la lago antaŭ ĝi, kaj ĝi estas tre bela spektaklo. Ankaŭ daŭrigo al duoninsulo Valdez, kie troviĝas amaso da marbestoj, mamuloj kaj nemamuloj, kaj daŭrigo al Ushuaia urbo, ties la plej suda urbo en la mondo, kun ekzotika arĥitekturo kaj tre apude Antarktiko. Daŭrinde ni ne iros, sed tamen oni havus tiun senton esti tre apude de ĝi.
Nu, jarfino estas tiu periodo, kiam oni ŝpinas iujn planojn, iujn revojn, do ni devas inkluzivi la revojn pri la Universala Kongreso de Esperanto 2024, ke ni tie laŭeble plej multnombre renkontiĝu en la venonta jaro.
Jes, tion ni deziras elkore. Estus tre bona, tre esperanta etoso en tiu kongreso renkonti kaj novajn kaj malnovajn amikojn, geamikojn. Ankaŭ por tio ni do lokoko estas pensanta novajn manierojn kunigi la homojn, kontaktigi la homojn, ĉar foje oni vidas, ke malgraŭ tiu esperanta etoso aŭ universala kongresa etoso en la kongresoj, foje homoj iom hontetas kontakti aliajn homojn, ĉu pro timo, ke Esperanto ne estas sufiĉe bona, ĉu pro timo, ke ili ne komprenus la Esperanton de la aliaj homoj, aŭ simple normala homa hontemo, ĉu mi estus akceptata ne por rapida aŭ longa babilado, tio ni antaŭvidas, ni provos almeno havi un manieron kiel pli da interhoma interŝanĝo.
Bela ideo, ni maksimume uzu la ŝancon de tiu semajno, kiu estu ne sole intensa, sed ankaŭ por longe lasu intensajn rememorojn, impresojn, nu, kaj ankaŭ la deziron redenkontiĝi dum 2015, sed jam alikontinente.
Yes, fakte.
Certe ni rinkontiĝos, kiam estos pli novaĵoj, kiam jam estos definita programo de la ekskursoj. Nu, kaj ankaŭ la plena oferto de la hoteloj.
Tio estos tre baldaŭa novaĵo.
Do, ĝis la 2015 jaro.
Ĝis baldaŭ. Dankon.
Ĉiam kiam kongreson iras li, vin premas la melankolio, revas mi pri bela pasinteco. Varma Hispani, multan jarojn jam korespondis li, amik fidela estas li, sed la krono sur nia amikeco estis renkontiĝo inter ni. En nokto kun luna romantik, mi don vortoin de amor, min kisante cun fervor. Ebriga ama ond, forgesicis tuta mond.
Nia tradizia letterkesto cedis ci semaine la locon al grave memoriga interparolon pri la venontiara uco cun la constanta congressa secretario Kleima Galiaish. Ni rencontiros con la gauscultanto iam post unu semaino ancau retro rigarde alla nuniarei rectei contactoi con radio amicoi. Non tamen niam adiavas vin, invitante por la sekva esperanto elsendo la plei proximan mardon, kiu soilos la nuniaran kristnaskon. Gi speguligos literature la 24 de decembro en nia programo. Gestiam che signori, gis la belda varraudo.